Ókindarkvæði. Það var barn í dalnum sem datt honum í gat, en þar fyrir neðan ókindin satt, en þar fyrir neðan ókindin ljót, náði hún þó naumlega neðan í þess fót. Láði hún þá naumlega neðan í barn. Hún dróða út dyrnar og dustaði við hjarn. Dróða út dyrnar og dustaði við þann. Ætla ég að úr því ríki ein lítil tönn. Ætlaði ég að úr því ríti auga blátt. Kallaði hún í kæti og hvað við það átt. Kallað hún í kæti, kindin mín gó. Þetta hefur þú fyrir þín brek og hljó. Þetta hefur þú fyrir þitt brekast át. Maklegast væri þú mætti setja upp grát. Maklegast væri ég minkaði þinn þrótt. Ó, kindi landi það allt fram á nótt. Ó, kindin landið að í þessum stað, þanga til síðir að þar kom maður að, þanga til síðir að þar kom maður heim. Upptók hann barnið og ekki var hann seinn, upptók hann barnið og inn í bæinn veik, en ó, kindin hafiði sig raðan á kreik. Ókindin hafði sig ofan í fljót, en barniðar lagði sín brekin ljót. Ókindar kvæði það endar nú hér, Sigríður litla að sjáðu það þér.